Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst, föstu daginn 7. júní. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í gær var stór stund í lífi rúmlega 200 fjölskyldna sem upplifðu hörmungar þegar olíuborpallurinn Alexander Hjelland hrundi í Norðursjó árið 1980. Því að nú, 45 árum síðar, samþykkti meiri hluti á norska stórþinginu að greiða eftir bætur til þeirra sem að upplifðu eða mistu ástvin í þessu mannskæðasta vinnuslysi í sögu Noregs. Á olíuborpallinum voru 212 menn. 89 var bjargað en 123 fórust. Þar af var Íslendingurinn Hans Herbert Hansen. Hann var 33 ára akureyringur og skildi eftir sig þrjú ung börn á Íslandi. Elsta dóttir hans, Guðný Hansen, hefur í heilan áratug verið í stjórn samtaka aðstandenda Hjellands harmleiksins. Hún hefur barist fyrir réttlæti hinna syrgjandi fjölskyldna og að norska ríkið axli ábyrgð á því sem gerðist. Og þegar þetta helst heyrði í Guðnýju nokkrum mínútum eftir að stórþingið hafði samþykkt tillöguna, var hún í algjöru spennufalli.
Ekki smá. Það er alveg ótrúlegt. Við erum búin að vinna svo ógeðslega lengi fyrir þessu. Ég trúði ekki að þeir myndu samþykkið það, sko. Við erum búin að vera svo oftir í vonbrigðum. En þetta er bara gleðitár, sko.
Segðu mér aðeins hversu löng barátta hefur verið að baki þessum áfangasigri?
Sko, í rauninni er það 45 ár þótt að ég byrjaði ekki fyrir 45 árum, þá var ég náttúrulega bara 10 ára. Og þannig að síðan að ég kom inn, það var í 2016. Já. Og hérna, það trúði enginn á okkur. En ja, þetta er bara ótrúlegt.
Guðný Hansen segir að föðurmissirinn hafi mótað allt hennar líf og sískinnennar. Hún fagnar í því gríðarlega að norska ríkið skildi loksins samþykja að koma til móts við fjölskyldur sem hafa svipaða reynslu á þau. Meðal þeirra sem lagt hafa þessari baráttu lið og stutt aðstandendur áfram hinn torfæra vegum réttarkerfið er hinn norsk-franska Eva Sjóli. Eva varð Íslendingum kunn eftir bankarunnið þegar hún ráðlaði ríkistjórninni hvernig gera skildi upp þau mál öllsömmul, en það er önnur saga. Sigurinn í stórþinginu í gær var ekki síst að þakka hinnum norsk-íslenska þingmanni sósialista Mími Kristjánssyni sem kom málinu þar á dagskrá. Mímir benti á að ábyrgð ríkisins í málinu væri löngu sönnuð, ótal mistök hafi verið gerð í aðdraganda slyssins en samt hafi aðstandendur þurft að bíða allan þennan tíma eftir sanngirni og bótum. Hér er Mímir.
Staten var með skyldi í ulykken, hafði gjort massa feil í forkant af ulykken. Og likevel har man altså nektet å ta ansvar for det man har gjort, og i dag så får man nå endelig det gjennombruddet der staten sier at vi skal betale erstatning.
Og þessum áfanga fagnar Mímir ákaft. Alexander Hjelland var flotpallur staðsettur við svo kallað ekofisk svæði út af Stavangri í Noregi. Pallurinn var eins konar fljótandi gistiaðstaða olíuvinnslumanna. Gisti aðstaðan var í gámum en auk þess var kvikmyndahús og mötuneyti á pallin. Við hlið Hjelland palsins var svo vinslupallurinn Edda og voru þeir tengdir saman með göngubrú. Hið hörmulega slys gerðist kvöldmatarleitið 27. mars 1980. Vonsku veður hafði geisað allan daginn og það vakti því ekki sérlega sterk viðbrögð áhafnarinnar þegar þeir heyrðu skyndilega hávaran dink af pallinu. Við skulum heyra brot úr þættinum í ljósi sögunar Hjellandsleysið. Hér er Vera Illugadóttir.
Upp úr sexa kvöldi satt Óla Gástad og spilaði póker við nokkra kollega. Þeir höfðu setið nokkuð lengi við frá því eftir hádegismatinn og potturinn hafði náð talsverðum upphæðum. Einn var þegar búin að tapa 1600 norskum krónum. Það var þó enn góð stemming við spilaborðið í látlausu gámahísi á olíuborpalli á Norðursjó það bil miðja vegu milli Skotlands og Jótlands. Óla Gástad, rafvirki frá Þránteimi sem hafði unnið í olíubransanum í 2 ár og kollegar hans höfðu ekki mikið annað við að vera þennan daginn. Pallurinn sem þeir voru stattir á, Alexander Sjalland, var bara einskonar fljótandi hótel þar sem þeir jafnan bara átu og sváfu milli þess sem þeir ferðuðust annað til að vinna. En það hafði verið svarta þoka frá því snemma morguninn og öllum þyrluferðum milli borpalla verið aflýst. Annarstaðar á sama palli reyndu fleiri að finna sér eitthvað til dundurs. Í öðrum af tveimur bíósölum borpallsins var að hefjast kvikmyndasýning. 40 karlar komu sér fyrir framan við sýningartjaldið og meðan einn kollegi þeirra mannaði sýningagræjunar. Kvikmynd kvöldsins var The Rose, tónlistarmynd byggð á lífi Janis Joplin með Bette Midler í aðalhlutverki. Sýningin hófst 6:30. Pallstjórinn sjálfur, æðsti maður borð, Thorsten Set, satt framarlega í salnum. Kvikmyndin var rétt að byrja þegar bíógestir heyrðu háan dink og pallurinn allur hristist. Bíógestirnir litu hver á annan, hvað var að ske? Kanski stór alda sem skall á pallinum, það var svo sem ekkert óvanalegt.
Dinkurinn var hins vegar hljóðið af því þegar einn af fimm burðarfótum pallsins gaf sig. Lítil sprunga hafði myndast í fætinum sem svo á endanum kiknaði og leiti til þess að borpallurinn tók að halla 35 gráður. Við það runnu þungir munir til á pallinum og olli fyrstu slysunum. Hér er Guðný Hansen aftur.
Já, ég var náttúrulega bara 10 ára og ég var elst af þrem sískinum. Og sko þessum tíma þá var ekki talað neitt, þannig að það var aldrei talað þetta og ég held að mamma sagði ekki við mig fyrir bara nokkrum árum síðan að ástæðan fyrir að við höfum aldrei talað þetta því að bróðir minn hefði sagt að ég byrjaði alltaf að gráta, þannig að það var bara ákveðið að tala ekki þetta sko. Og við vissum ekkit á þeim tíma að í rauninni voru þessi menn bara drepnir því að þetta var ekki slys, það hefði verið að komast fyrir þetta. Eða þau farið eftir lögum og reglugerðum. Þannig í rauninni, þú veist, fyrir okkur eða mig, þá misti við bara pabba okkar sem var alveg rosalega sárt. En eftir ég flutti til Noregs og byrjaði í Sjællandnetverkinu, nú ég í stjórn þar, og við vorum með alls konar svona vinnufundi, við vorum með vinnufundi með þeim sem að lifðu af og þeir voru að segja alls konar sögur. Þannig að ég komst fljótt að því þegar ég flutti til Noregs að þeir dóu ekki af slysförum, þeir voru í rauninni drepnir og bara það að hérna, þeir voru að breyta borpallinum í staðan fyrir að þeir áttu að fara inn til land og gera við hann, þá hérna, áttu hurðir að vera lokaðar til dæmis og síðan voru þeir komnir með alls konar rör og gáma borð og allt sjófólk veit það að það þarf að festa þetta fyrir jafnvægi. Allt var laust. Þannig að fyrstu mennirnir sem að, nú segi ég menn, því að voru enga konur borð þá, fyrstu mennirnir sem létust af því að þeir hérna urðu fyrir gámum og hann hérna Anders sem er með mér í stjórn, hann var nú 21 árs þegar hann var þarna og lifði af, hann sá bara vini sína splundrast, þú veist, hann sá bara líkamsluta fara upp í loftið, þetta var alveg ömulegt. Nú var þetta svona flótel, þú veist, það var bara, þeir bygguðu þarna. Mm-hmm. Þeir voru ekki allir að vinna á sömu borpöllum. Og þessi gámar sem við vorum með, sem áttu þá að vera svona hótelherbyggi, það er ekki langt síðan að við heyrðum að þeir voru ekki samþykktir. Þannig að þeir gáttu samtaldi áfram að vinna þótt þeir voru ekki samþykktir. Það er rosalega mikið sem var mjög skrítið. Og stjórnvöld, þau hérna voru að hilma yfir sannleikunum líka.
Það var franskt fyrirtæki sem átti Hjallandpallinn og leigði hann til norska fyrirtækisins Stavanger Drilling. Rekstur hans var hins vegar í höndum Philips Petroleum og norska ríkið var hluthafi í nokkrum fyrirtækjum sem ráku Philips Petroleum og tengdist þannig óbeint rekstur hans. Eftir að fóturinn gaf sig á Hjalland liðu 20 mínútur þar til pallinum hafði kvolt í sjóinn. 123 menn fórust og þar af hafa 30 þeirra aldrei fundist. Vakthafandi loftskeytamaður hafði sendt út neyðarkall til allra skipa á svæðinu og baðu að halda tafarlaust á vettvang. Svo kallar Sea King björgunarþyrlur voru ræstar út frá Stafangri og Skotlandi. Alls tóku 19 björgunarþyrlur og 80 skip þátt í aðgerðunum sem stóðu í nokkra sólarhringa. 89 mönnum var bjargað úr sjónum en lífsreynslan markaði líf þeirra allar götur síðan. Og í seinni tíð hafa hinnar syrgjandi fjölskyldur náð saman og virkja kraftin í baróttu fyrir uppgjöri á þessu hörmulega slysi.
Þetta hefur náttúrulega rosalega mikil áhrif að ekki eiga pappa og ég veit ekki alveg hvað ég á að segja þegar ég held að allir sem að missa, þú veist, einhvern af foreldrum sínum ganga í gegnum það sama. Og það bara rosalega erfitt en mér finnst að það hafi ekki verið sko fyrir en ég fór til Noregs að mér fannst þetta, þú veist, þá skildi maður hvað þetta, þú veist, hann dó ekki bara. Þannig að þetta var miklu erfiðara þá, þú veist, að sjá tilbaka og hugsa, þú veist, að hann hefði ekki þurft að deyja. Þú veist, það var líka mjög erfitt fyrir, þú veist, bróðir minn hefði, auðvitað hefði öll þurft á honum að halda. En mér kannski mest hefði hann þurft á honum að halda, þú veist, að eiga pappa. Og svo náttúrulega, hérna, það sem er líka svo rosalega sárt, að hérna, við eigum rosalega að fá myndir og auður systir til dæmis, nú fær ég bara að gráta, sko. En hún á, við eigum enga myndir af henni og pappa til dæmis. En já.
Hann það fennir yfir minningarnar, er það ekki, á þessum langa tíma?
Jú, það gerir það. Það gerir það alveg rosalega. Og svo líka náttúrulega var hann búin að vera í nokkur ár í Noregi og hann var nú ekkert alltaf að koma til Íslands. En þetta var akkurat, þetta var í mars og þetta var akkurat sumari sem ég átti að fá leyfi til að fara í heimsók til hans með föðurum minni. Og hann hlakka ekkert smá til.
Þegar þú rifjar þessa hluti upp, fyrst samhljómur í þínum minningum og annara eftirlifanda sem þú hefur kynst á undanförnum árum í þinni baráttu?
Já, rosalega. Ég hefði ekki getað trúað því. Við fórum svo satt í Bretlands til að reyna að finna, það voru mjög margi Bretar bæði sem létust og lifðu af og alveg merkilegt að sjá það hvað það eru líkt á milli Íslands, Noregs og Bretlands. Þú veist, allir sakna fóruðu nú líka bara ekkjurnar, þú veist að margar af þeir voru, fólk vissi ekki hvað að segja við þær, þannig að fólk talaði bara ekki við þær og þú veist, þær eru að segja sömu sögurnar, þannig að þú veist, þetta var alveg eins og milli landana. Ég man eftir kannski, já, nokkrum, að það var hann ein ekkja frá, ég veit ekki hvort hún var í Trondheim, hún var allavega í Norður Noregi og nú þurfti hún að fara að sjá fyrir börnunum sínum. Og ákvað að fara í nám og þá fekk hún svar að það hefði engin ekki að fengi námslán, þannig að hún fekk ekki námslán. Og svo var ein ekki í Suður Noregi sem að bara læsti börnin sín inni, ég veit ekki hvað það var í viku eða hvað, því að hún held að maðurum er að koma tilbaka, hún trúði ekki að maður er látið. Og svo var ein stelpa sem misti pappa sinn, hann var skipstjóri, hann stjórnaði borfallinu og hún hafði verið bara með einhverja unglingastæla og vildi ekki kveðja. Þannig að það situr ennþá í henni, sko. Mm. En ég heyri það alveg, þú veist, að það er allir sem eiga rosalega bátt. Ég verð til dæmis eins og núna. Nú verð ég bara 10 ára aftur, sko. En ég er að tala þetta. Mm.
En það hefur ýmislegt verið gert í svo máli, það er búið að skoða ofan í kjölinn, það er búið að það vátti stað ýmsar rannsóknir á þessu máli. En sem komið er þá hafa eftirlifendur ekki fengið neina bætur. Hvernig horfir það við þér?
Þeir eru náttúrulega búin að bara vera að reyna að hérna, sópa undir teppið ríkisstjórnin og við höfum alltaf sagt að hérna, þessi rannsók sem var gerð á sínum tíma að þeir gerðu hann ekki nógu vel. Þeir hlustuðu ekki á fólki sem var um borð. Þannig að það er bara svo rosalega mikið skítugt.
Rannsóknir hafa verið gerðar við Stavangerháskólan á lífsgæðum og heilsu eftirlifanda slyssins. Og kemur þar bersýnilega í ljós að hver einasta manneskja hefur þurft að burðast með þungar byrðar allar götur síðan. Þau fagnaði því ákaft að norska ríkið hafi í gær fallist á að greiða þeim bætur fyrir þann miska sem þau urðu fyrir. En svona líkur umfjöllun okkar eftirmál Hjellandslyssins. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Við Ingi Freyr mætum aftur til leiks á þriðjudag og færum ykkur ráðlagan dagskammt af áhugaverðum fréttum. Þangað til þá, njótið, hvítasunnar og verið sæl.